Două versete pe care le cunoașteți bine din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 3, este vorba de versetele 10 și 11, și apoi vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre și cu voce tare o va face Nathan Oprinca. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Dacă v-ar pune cineva întrebarea, ce este viața pentru tine? Pentru ce trăiești? Cum v-ați simți? Atenție, n-am întrebat cum ați răspunde sau ce ați răspunde, ci cum v-ați simți. Pentru că astfel de întrebări adesea generează disconfort emoțional. Dau așa o stare de frământare, cel puțin. Și unul din motivele pentru care poate apărea acest disconfort este faptul că complexitatea vieții este atât de mare, atât de amplă, încât e drept, intimidează. Nu este simplu să cuprinzi viața într-o definiție. Un alt motiv ar fi că mulți trăiesc pur și simplu fără să-și pună astfel de probleme existențiale. Trec prin viață, așa, sărind de la un eveniment la altul, iar între ele umplându-o cu, eu știu, ceea ce e la îndemână. Există însă și oameni care înțeleg faptul că viața este miraculoasă. Viața este misterioasă. Viața este, până la urmă, mirabilă. Gândiți-vă numai la următorul lucru. De milenii omenirea explorează, studiază, consemnează, învață și cu toate acestea suntem surprinși de viață. Suntem surprinși. De multe ori se întâmplă lucruri care ne surprind. Pe urmă, este miracolul acesta al vieții. Nu vedeți câte studii se fac, câte investiții se fac în modul în care ar trebui trăită viața, în care, eu știu, sunt fabricate tot felul de rețete, de la aspecte de ordin biologic până la cele de ordin psihologic. Și cu toate acestea, există acel ceva ce ne scapă nouă oamenilor. Ceva transcendent, ceva ce vine din afara noastră. Și spuneam că este și mirabilă. Acum, sper că nu ne încurcă cuvântul acesta. Este ceva ce, atunci când contemplăm în mod autentic, nu știu, e dincolo de uimire. Este ceva ce în egală măsură te încântă, îți dă acel sentiment că este ceva extraordinar. Este ceva extraordinar. Din păcate, nu este una din reacțiile comune. Una din reacțiile pe care le avem în mod obișnuit. În mod obișnuit. Fie că este vorba de necazuri, studiul Eclesiastului ne-a tot adus aminte stilul lui Solomon de a merge așa în cercuri concentrice, gravitând mereu în jurul deznădejdii, deziluziei, deșertăciunii, dar merge așa în jurul acestor lucruri, parcă, înlătură tot miracolul acesta al vieții, al existenței. Ce bine ne-ar prinde ca exercițiu sufletesc să ne aducem aminte că viața este darul lui Dumnezeu și nu este ceva ce Dumnezeu ia din restul creației, ci este ceea ce oferă din sine, din El. A luat lutul din care l-a modelat pe Adam, dar suflarea de viață, misterul acesta vine direct din El. Vine direct din El. Nichita Stănescu avea o poezie în care erau și versurile acestea. Ce minune că ești. Ce minune că ești. Nu ne prea gândim la ceilalți ca fiind așa produsul unei minuni. Înțelegem procesul biologic, toate celelalte și reducem totul la ceea ce este doar comun. Viața aceasta cu tracasările ei, cu suferințele ei, cu problemele ei, idealuri zdruncinate, zdrobite, dorințe neîmplinite și toate celelalte. Totuși, viața în sine este miracolul acesta care ar trebui să producă în noi uimire și încântare. Cei care înțeleg aceste aspecte ale vieții au și obiective pentru viața lor. Nu obiectivele tradiționale, obișnuite, carieră, succes, longevitate. În general, au obiective mult mai ample, transcendente chiar, obiective care depășesc cotidianul. Și acest exemplu îl avem și în Apostolul Pavel. Cuvintele acestea ale lui de mult timp așa mă atrag, sunt unul din reperele pe care le folosesc atunci când așa îmi pierd și eu direcția. Îmi aduc aminte de aceste cuvinte pentru că ele sunt nu doar crezul unui om special, unui om extraordinar, dar ar trebui până la urmă să fie pentru orice credincios un reper. Le-am folosit și în predici și în meditațiile împărtășite în scrisorile săptămânale. Nu de mult am scris despre versetul acesta și astăzi aș vrea să dezvolt puțin ideile pe care le găsim în declarația aceasta a lui Pavel. După cum vedeți, pentru el este un obiectiv de viață. Este un obiectiv de viață. Când se gândește la tot ceea ce, eu știu, apare în activitatea lui, în relațiile lui cu ceilalți, își pune această atenție asupra ceea ce este mai important. Și de altfel, dacă ne uităm la declarația aceasta, o să observăm câteva lucruri legate de relația lui cu Domnul Iisus Hristos, care trebuie să ne preocupe, deoarece este cel mai important aspect. Este cel mai important aspect. Și aici este și obiectivul mesajului meu din seara aceasta. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos tot mai îndeaproape, al cunoaște tot mai, să-L vedem tot mai clar, să-L iubim mai intens și asta desigur ne va aduce și la o urmare mai îndeaproape. Cuvintele aparțin unei rugăciuni, cred că, dacă nu mă înșel, prin secolul XVIII a fost pentru prima dată notată. Era rugăciunea unui credincios pe care în fiecare zi o îndrepta către Dumnezeu și gândiți-vă cum ar fi o astfel de rugăciune. Doamne, ajută-mă ca și astăzi să te văd mai clar, să te iubesc mai mult și să te urmez mai îndeaproape. Da. Este foarte, foarte important această dorință. Așadar, cuvintele apostolului Pavel reflectă câteva din lucrurile pe care le are omul acesta. Vedem, în primul rând, o dorință vie. Ce înseamnă asta? Nu era așezat, nu era mulțumit de sine, încrezător în realizările personale, nu. nu era deja cu lucrurile rezolvate. Nu renunțase la idealuri, nu era într-o așteptare pasivă. Știm întâlnirea lui cu Domnul Iisus Hristos. Dar tocmai atunci viața lui a căpătat o altă direcție, o altă pasiune și a fost o pasiune și o dorință care l-a impulsionat mereu. Mereu au fost frontiere pe care a vrut să le depășească. Dar nu frontiere pentru că și-a propus să cunoască lumea sau să atingă cele mai îndepărtate locuri cunoscute în perioada aceea, ci pentru că a dorit întotdeauna să ducă Evanghelia mai departe, la noi și noi grupuri de oameni, pentru ca Domnul Iisus Hristos să fie propovăduit. Dar uitați-vă la el, la această dorință vie, mișcătoare. Găsim de asemenea un obiectiv foarte clar în cuvintele sale. Nu avea dubii cu privire la ceea ce era important. Nu era frământat de incertitudini din acest punct de vedere. Știa foarte clar ce anume este important, ce anume trebuie să caute, în ce trebuie să investească. Și dacă avea o dorință mobilizatoare, vie, avea un obiectiv clar, are și un plan motivator, care, interesant, e destul de simplu când te uiți la el. E destul de simplu. Uneori ni se pare că dacă obiectivele sunt mărețe și planurile trebuie să fie foarte complicate, foarte sofisticate și ne lăsăm intimidați. Dorințele sunt bune, idealurile sunt meritorii, merită investiția, dar ne construim noi așa o strategie foarte complicată care ne taie elanul, ne descurajează. De exemplu, suntem cu toții de acord că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și așteaptă ca noi, cei care îl considerăm Tatăl nostru și ne considerăm copiii Lui, să fim și noi sfinți. Domnul Iisus Hristos spune, fiți sfinți cum și Tatăl vostru este sfânt. Spune, de fapt, fiți desăvârșiți cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Desăvârșit înseamnă fără defect. Fără defect, fără neajuns. Da? Toate lucrurile sunt în perfecțiune. Păi, când ne dăm seama de limitările noastre, când suntem onești și le recunoaștem, dintr-o dată apare gândul acesta. Un asemenea ideal este frumos, da, merită să te gândești la el, dar este imposibil de atins. Și foarte mulți, din capul locului, abandonează o asemenea perspectivă, un asemenea proiect de viață, un asemenea obiectiv, pentru că e greu de atins. E greu de atins. Da? Scopul mesajului meu din această seară este să identificăm acele acțiuni care apar în planul acesta al Apostolului Pavel și să vedem cum se pot adapta sau cum ne putem noi adapta acestor acțiuni. Deci, Pavel își dorește lucrul acesta și vă readuc aminte ce perspectivă are el cu privire la acest lucru. El spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat. Nu cred că l-am apucat. Spuneam, nu este așezat. Nu zice, de acum gata. Nu mai am nimic de făcut. Nu, spune, nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și hai să sistematizăm aceste cuvinte, să vedem ce ne iese. În primul rând, Pavel și-a propus înțelept să uite anumite lucruri. O uitare înțeleaptă este necesară. Știți problema cu memoria. Procese foarte complexe. activitatea ei este foarte selectivă și nu ne este întotdeauna în control. Vi s-a întâmplat vreodată să vreți să rețineți ceva și să nu vă aduceți aminte? Nu vi s-a întâmplat. Mie mi se întâmpla frecvent, mai ales când era vorba de poezii. Memoram, repetam, până când trebuia să le spun. Mi-a fost mult mai ușor întotdeauna cu aspecte abstracte, concepte din acestea abstracte, dar nu știu de ce poeziile nu... Da. Dar nu vi s-a întâmplat și să vreți să uitați ceva și să nu puteți? Îți spune cineva un cuvânt, o vorbă care nu-ți scade bine, care îți creează așa un disconfort emoțional. Uneori este doar o aluzie și tu îi dai dimensiunile în mintea ta, în imaginația ta. Și de câte ori nu te lasă să dormi noaptea. Ai vrea să uiți, să zici, trebuie să-mi scot din cap un asemenea lucru. Auzi o știre care ți se pare, știu, amenințătoare. Poate că nu te afectează imediat și direct, dar cumva în imaginație, în memorie, îi dai alte implicații, alte dimensiuni și începi să creezi scenarii și îți dai seama că este irațional trendul acesta al gândurilor, dar cumva nu le poți ocoli, nu le poți ignora și te frămânzi și îți pierzi liniștea, frustrare. Iosif, cel pe care îl admirăm pentru atitudinea lui reconciliantă, după toate lucrurile prin care a trecut, după toate nedreptățile pe care le-a îndurat, după ce a fost vândut de frații lui, pe care se dusese să-i caute din partea tatălui său, nu, o manifestare a grijei, ajunge să fie vândut de ei. Țineți minte cum își numește primul copil? Uitare. Parcă terapeutic este numele acesta. Când se uita la copilul lui, voia să uită de tot trecutul. Să uită de trecutul acela. Avem nevoie în, nu știu, dorința aceasta vie a noastră de a ne apropia de Domnul Iisus Hristos până la identificarea cu El, avem nevoie de uitare. Ce anume? Uneori este important să uităm succesele trecute. E important. Interesantă nostalgia aceasta. Am întâlnit oameni care se alimentau. Interesant, își alimentau amărăciunea cu succesele din trecut. Amărăciunea prezentului cu succesele din trecut. Am întâlnit aici, în Statele Unite, oameni din diferite zone ale lumii. Nu credeți că numai românii fac asta. Noi suntem mai melancolici, așa. Nu. Spuneau, păi, am întâlnit pe cineva din Egipt. Când eram în Egipt, eram director, eram nu știu ce, aici era un tehnician. El, după mine, era o meserie onorabilă, făcea un lucru extraordinar. Era tehnician în laboratorul de dializă. El considera asta mult inferior față de ce era odinioară. Am întâlnit frații noștri care, deși erau în prezent și dacă i-ai fi întrebat... Cum vezi viața de acum? Cum o trăiești? Oh, mulțumesc lui Dumnezeu! Și imediat aluneca. Dacă ne eram în România, e doar un exemplu, sunt multe alte lucruri. Dacă vă aduceți aminte, Pavel la un moment dat le spune corintenilor, sunt unii dintre voi care se laudă cu trecutul lor, se laudă cu originea lor, se laudă cu împlinirile lor. Dacă ar fi să mă las prins în nebunia aceasta, cei care veniți la studiul de miercuri, poate vă aduceți aminte de conversația aceasta, dacă ar fi să mă las prins în nebunia aceasta a laudei de sine cu realizările acestea lumești, păi și eu am cu ce să mă laud. Descendența mea, eram în partida fariseilor, deci aveam suficiente motive să consider că ar trebui să solicit și eu respect din partea voastră, dar Pentru mine toate astea le consider un gunoi față de obiectivul acesta mult mai înălțător. Așadar, succesele trecute, eșecurile frecvente. Dacă ar fi să mă gândesc la astfel de lucruri, nu trebuie să mă duc prea mult în urmă. Cred că acesta este al treilea sau al patrulea an consecutiv în care, printre rezoluțiile mele de an nou, am cam aceleași lucruri. Ba încă anul ăsta am zis că o să am succes total, pentru că rezoluția mea este să nu am nicio rezoluție. Am zis că poate așa ating succesul. De câte ori nu, cu intențiile cele mai bune, urmărind lucruri nobile, lucruri importante, ce te întâlnești cu propriile limite. Și de câte ori diavolul nu știe să speculeze eșecurile acestea și vine și îți aduce aminte de limitele tale, de eșecuri și ușor corodează încrederea noastră în Dumnezeu. Pentru că, mai ales acolo unde ne vedem neputincioși, ce facem? Cerem ajutorul lui Dumnezeu. Și nu vreau să minimalizez în vreun fel rolul Duhului Sfânt, ajutorul Lui, însă noi de prea multe ori cred că am vrea să fie înlocuită responsabilitatea și datoria și disciplina pe care ar trebui să o introducem în viețile noastre cu miracole, cu minuni. Deci să facă Dumnezeu ceva, să facă o minune, acolo unde eu ar trebui să îmi reorientez atenția, să reconsider valorile și să spun nu lucrurilor care nu sunt bune. Eșecurile repetate. Ar trebui să le uit, să uit eșecul acesta și să-mi reînnoiesc devotamentul și dedicarea și încercarea să nu abandonez, Poate ați auzit de antrenorii aceștia faimoși, nu mai știu care dintre ei a spus că nu contează de câte ori cazi, contează de câte ori te ridici. Pentru că întotdeauna este acel ultim gest. Și dacă acel ultim gest este să te ridici din nou, mergi mai departe. Dar mai sunt și acele dorințe nestrunite, care și ele trebuie uitate. Nu mă înțelegeți greșit. Nu vorbesc despre o uitare care este vecină cu ignorarea lor, ci este vorba de atenția pe care le-o acorzi. Sunt anumite dorințe ale noastre care nu se lasă ușor ignorate și nu le uiți ușor și le dai așa o satisfacție de suprafață și crezi rezolvată problema. Dar știți foarte bine că de obicei dorințele acelea indisciplinate sunt foarte solicitante și revin. Și de obicei, când revin, vin cu și mai multă fermitate, cu și mai multă intensitate. Deci, o uitare înțeleaptă propune Pavel. Ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, cred că ne putem arunca din nou privirea asupra mărturiei lui. Spune el, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evrei dintre evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Nu? O tehnică folosită în uitare este înlocuirea. cei care studiază comportamentul uman deja au foarte multe studii în direcția aceasta. Spun că dacă vrei să uiți un anumit lucru, cel mai bun mod de a o face este să înlocuiești. Și de câte ori îți apar lucrurile acelea în memorie, să aduci altceva. Să scormonești în visterie, în depozit și să scoți altceva în atenția activă. În atenția activă. De aceea, memorarea versetelor este un exercițiu important. Sunt multe mărturii de oameni care au scăpat de vicii puternice, vicii serioase, prin repetare de versete memorate. Da. Și nu aș vrea să înțelegeți că este vorba doar despre un simplu mecanism. No, eu cred că este dublu rol, pe de o parte, în activitatea gândirii, pe de altă parte este totuși această capacitate, această proprietate a Scripturilor, este totuși cuvânt sacru. Pavel mai menționează ceva, o anticipare potrivită. Deci este o uitare înțeleaptă, o anticipare potrivită. Toate aceste lucruri, spune el, le privesc ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate, le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și atenție, când privește la viitor, ascultați ce îl preocupă. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Vedeți cum se mișcă? Spune, nu l-am apucat încă, dar mă uit înspre ce este înainte. Mă arunc înspre ceea ce este înainte. Nu am rezolvat toate problemele, dar așteptarea mea este să primesc această neprihănire. Asta în contextul în care declarase. Din punct de vedere al legii, am căutat, cum se spune, to the best of my abilities, să împlinesc și legea și cu rezultate pozitive. Dar este animat de această anticipare, de această dorință cu privire la viitor. Și ce anume anticipează el mai precis? În primul rând, o destinație cerească, o destinație cerească. Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel, Apostolul Petru, Iacov, Ioan, fiecare din ei vorbesc despre această destinație care ar trebui să fie în perspectiva fiecăruia dintre noi. Nu groapa este limita pentru noi, pentru credincioși. Nu groapa. Și am văzut credincioși cu această anticipare trecând prin experiența morții și diferența este evidentă. Este evidentă. O destinație cerească, o răsplătire eternă. Spune la un moment dat, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Altă dată spune, coroana care nu se poate vesteji. Spune, mi-am sfârșit alergarea, de acum mă așteaptă cununa vieții. Asta era răsplătirea pe care o aștepta Pavel. Vă aduceți aminte că în Corint a lucrat, nu și-a pus gândul să-și strângă avuții, bogății, le-a considerat lipsite de importanță în comparație cu această răsplătire eternă. Dar era și acea părtășie veșnică. Sunt lucrurile care țin de categoria aceea specială, lucrurile de sus, Nu cred că acestea exclud orice preocupare care are de face cu viața pe pământ, dar cred că ele reglementează viața pe pământ atunci când vizează investiția de resurse, timp, energie. Așadar, o uitare înțeleaptă, o anticipare potrivită, dar și o angajare susținută. Spune, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg. cum te arunci. Păi, cei care v-ați uitat la fotbal american, i-ați văzut cum se aruncă. Pur și simplu se aruncă, nu se mai gândesc, se lovesc, se ciocnesc, se aruncă, uită de riscuri, uită de celelalte aspecte care pot fi implicate. Îmi dau seama că de multe ori noi invocăm credința, dar trebuie să recunosc că parcă este și această precauție care de multe ori ne inhibă în dezvoltarea noastră spirituală. Ne inhibă pur și simplu. Nu are loc această predare, această cedare, această aruncare pur și simplu în brațele lui Dumnezeu. Alerg spre țintă, nu cu pas măsurat. Aveam un consetean care e foarte adevărat, nu l-am surprins vreodată să piardă autobuzul sau să piardă trenul, dar nici nu l-am văzut, cred că o singură dată în tot timpul meu petrecut acolo în copilăria mea, cred că o singură dată l-am văzut alergând și atunci a alergat după vită care scăpaseră din țarcul lor, dar altfel avea un pas măsurat, un ritm, o anumită cadență. Niciodată nu-l vedeai alergând, grăbindu-se. El era tot timpul măsurat și cred că e o virtute a omului care își administrează bine timpul, mă gândesc. Dar mai ales când este vorba de ținta cerească, cred că ar trebui să grăbim un pic pasul. Ar trebui să mărim un pic cadența, că parcă uneori ni se așează plumb în picioare. Se așează plumb în picioare. În ciuda obstacolelor, vedem la el această dedicare, în ciuda obstacolelor, cu încredere în ajutorul divin și menținând direcția potrivită. Pe vremea când participam la concursuri, unele probe se țineau pe stadion. Era simplu. Turul acela știai foarte bine. Altele erau probe de cross. Erau probe de cross care se desfășurau pe teren variat, prin pădure și uneori erau poteci. Și trebuia să menții și ritmul, respectiv să alergi, dar să fii și atent la indicatoare, pentru că nu întotdeauna erau largi potecile acelea sau erau singurele care apăreau. Și vă dați seama, foarte ușor, mai ales dacă pierdeai plutonul sau te perdeai de pluton, puteai tu să alergi cât vrei de repede, dar dacă alergai în direcția greșită, da? Te alegeai doar cu kilograme pierdute. E foarte important să menținem direcția. Keep the course. Tentațiile vin să ne abatem, să uităm. Fie că este vorba de pandemie, fie că este vorba de, tensiuni politice, tensiuni militare, probleme, sunt multe lucruri care, așa cum spuneam la început, fac parte din complexitatea vieții. Pentru noi, obiectivul acesta de a-L cunoaște pe Hristos, de a-L iubi, de a-L urma îndeaproape, ar trebui să ne ajute să ne reconcentrăm atenția, să revizuim valorile, în ce ne cheltuim timpul, resursele, pentru că până la urmă singurul lucru care contează este Hristos. Amin.